Chicks, just call me Roland. Nako, hihingi sana ako ng advice sa inyo kasi nai-stress ako sa isang office mate ko. Mula nung nag-back to office, na-shuffle kami sa iba't ibang department. Per team, apat kami. Tapos body-body yun. Tapos ewan ko ba, sa sobrang malas ko, ata, sa nakabody ko, sobrang hirap niyang pakisamahan most of the time ako gumagawa ng mga duties niya kasi ang dami niyang alibay. Eh hindi ko naman mapabayaan kasi pag hindi namin natapos, by pair din naman kami, mayayari. Try niyo nang mayari by pair. Just... by pair din naman kami, mayayari. Kahit siya yung mali, damay ako. Basta ang gaspang ng ugali niya. Mahilig pa man lait ng pagkain. Alam mo yun, nababastusan ako eh. Basta pag lunchtime, sisilip siya sa food ko, tas magko-comment. Ba't daw parang ang putla ng adobo, minsan hindi raw fresh yung amoy ng karne. Pag nagsasalad lang ako, ano raw ba? Ano raw ba ako, nagda-diet pa? Alam mo yun, ang daming unnecessary comments. Gustuhin ko man siyang deadmahin, kailangan ko pa rin siyang kausapin kasi nga sa work. At ito pa ang malupit. Every end of the month kasi may parang team meeting kami sa boss ko. Tapos pag andun na, wow. Adib-adib siya. Lagi niya sinasabing OT siya pero ang totoo nanonood ng K-drama. Nagpapalipas lang ng oras. Wah! I cannot send help, Kuya Chicks. In short, send help daw. Isa ako muna. Yes. For better yet, yung parang isda, ampalit. Just lang. Hi Gilbert Gupo, kumusta na ikaw? Yun na nga, problema sa ka-opisina, ano, hirap daw pakisamahan. Alam mo, ano to, Roland? Si Roland. Keep rolling, rolling, rolling. Ang lakas makalimp biscuit. Mag-comment ko sa'yo. Kasi nasabi na na-insert, isa ako mo, yun din yung nasa isip ko. Okay. Yung ugali, yung ito lang, no, naisip ko lang, yung ugali nito na sabi mo, ang daming unnecessary comments, no, mapangpuna ng, for example, nung pagkain, no, ang daming, alam mo, kaya ka naman naiinis lang talaga dyan, ay dahil nga, hindi kayo close. Diba? Hindi kayo tropa. Hindi kayo apports. Ganun yun eh. Kaya ka naiinis. No? Yung ang dami niya mga comments sa mga bagay. Pero pagka kadikit mo naman, di ba may mga tropa tayo ganyan, daming mga comments sa paligid, okay lang naman sa'yo, di ba? Pero kasi naiirita ka dahil hindi mo nga kasi. Pero baka mamaya kasi nagsasabi din naman siya ng totoo, di ba? Kaya lang dahil napipikang-pika. You know, talagang mainit na yung dugo mo sa kanya from the get-go. Eh. So kahit anong gawin niya, hindi na talaga nakakatuwa para sa iyo. Pero baka naman, totoo din naman sinasabi niya. Baka nga naman minsan, amoy hindi maganda, di ba? Pero, pagdating dun sa, if your story is accurate, pagdating dun sa mga pagtrabaho na yung pinag-uusapan, medyo ekis na. Alam mo, sinanay mo din naman kasi. No? Dahil sabi mo, by pair din kayong mayayari kapag Kaya ginagawa mo yung mga duties niya. Eh, ba't mo sinanay? Di ba? Eh, kung hindi mo sinanay, kung talagang kailangan niyang gawin yung duties niya, o di pagka nagtanong yung boss, bakit hindi nagawa? O di, sabihin mo, ginagawa mo yung part mo, ewan mo sa kabady mo kung ano nangyari. Ganun. Kasi nakakapikon yung ganyan. Ang hirap masanay, no? Ang hirap masanay na, ano, kaya nga kabady, di ba? Magtutulungan kayo eh. Magsasaluhan, no, ng mga, ng loads ng trabaho. Pero kung puro panonood lang ng K-drama ato pagin, wow. Tapos pareho kayo ng sinasahod. Wow! Ako hindi ko kaya yan. Baka tampalin ko talaga yan. Di ba? So, hirap naman magsusumbong ka sa boss, no? Kailangan mo ng pruweba. Hindi ka mabasa-basa pwede magsumbong nung wala kang may papakita. Kasi baka mamaya itanggi na yon, no? Sabi mo nga, pag meeting, adib-adib siya. Baka kung anong sinasabi. Pero kung may ipapakita kang proof, eh yun. Baka, no? Or mag-request ka, no? Magpalipat ka ng team, mag-ganyan. Magtatanong kung bakit, o, di sabihin mo. Ikwento mo kaysa sa... Ay, nako. Ang pangit lang kasi dyan dahil ginagawa mo, kailangan mong gawin yung dapat niyang ginagawa. When in fact, pwede naman niyang gawin talaga. Kung may mga rason, kung may matinong rason, maiintindihan mo naman. You would gladly do their part. Basta't kaya mo naman. Ibang usapan kasi pag ikaw lang yung kumikilos, eh, sumisweldo pa siya. Anong silbi niya dyan? Diba? So, sabihan mo rin siya. Sabihan mo rin na, ano, sabihan mo huwag siyang mamihasa. Oo. Iset mo na, yan, kailangan mong gawin yan. Nagawa ko na yung akin, ikaw naman. Nakakairita kasi yung ganyan. Unless, sabi nga ni Inshort, isako mo. Yun na lang talaga. Isako mo. Isako mo yan. Yung dun sa ibang ugali niya, normal na hindi ka natutuwa kasi hindi mo nga siya bet, hindi mo trip, hindi mo, yung kabady mo, hindi mo friend. No? At parang hindi magiging ganun. Pero pag trabaho na yung pinag-uusapan, ibang usapan kasi yun. No? Pwedeng, kahit minsan sa mga magtutropa, di ba, alam mo naman na okay siya bilang kaibigan, pero pagdating sa trabaho, ikis, no? Kailangan na pagsasabihan kasi. Kung hindi talaga, sabi nga ni Inshort, again, and again, and again, isako mo. Yun lang. Yung ibang mga bagay, madaling palagpasin, no? Yung mga unnecessary comments niya. Pero pagdating sa trabaho, no. It's a no. Nakakairita yung ganyan. Yung talaga, sumasahod ka, ano bang ginagawa mo dito? Pamparami sa bilang. Wow! Ni Katiting, wala kang naiaambag, nakakahiya naman. Wow! Ba't hindi na lang kaya yung sinasahod mo, ikalat na lang para dun sa mga nagtatrabaho talaga. Anyway. Si Roland, kailangan ng opinion mo. Guys, comments, reaction, messages. Samahan mo ako ng live. May StreamYard link dyan. Kung hindi man, comment mo na lang. Babasahin ko, no? Hokey, hokey, hokey. Let's go. Sabi ni Ken Bayona, i-report mo na sa lead or manager nyo regarding sa trabaho na ginagawa niya. Pero kung wala, sakukunin mo yung malaking itim na plastic bag sa pantry sa tabi ng mga gamit ni Aling Nena. Yung tali nasa taas ng ref, meron din tape sa drawer left side ng water dispenser. Magka-opisina ba kayo? Parang alam mo lahat. Sabi ni Chris Angela, may naging ka-work ako na ganyan. Super OT pero non-work related naman ginagawa. Tapos pagdadaan yung boss, ikakalat sa table yung mga papel para kunyari busy. Kaya pag nag-OT ako, dahil need talaga, pinaparinggan ko kasi nakakairita siya. Ayun, umuwi ng maaga. Ay, taray. Taray ni ate mong Chris Angela. Sabi ni Gary Tolentino, may kilala po ako mambabahan. PM is the key. Sabi ni DJ, punahin mo din kung may mali din siya. Kainis mga ganyan. Sabi ni Jeric, lagyan ng thumbtacks, upuan yan. Sabi ni Gaele, bigyan ng ultimatum yung katrabaho mong cubes. Rolin. Pag niya pa rin part niya sa work, kausapin mo na boss, request ka ng ibang kasama. Ano pa? Sino yun? Nawala. Nawala siya. So sad. Yung StreamYard link, na andyan lang. Sabi ni MC, yan talaga ang legit na sarap tampalin. Report mo na lang siya kesa naman ikaw lang mag-effort tapos ending ikaw lang naghihirap. Parehas pa kayo ng sahod. Sabi ni Emila, nakapagreklamo ka dito pero sa kumpanya nyo hindi. Ang dali lang naman magsulat ng complaint letter sa bisor nyo unless takot ka sa katrabaho mo na yan. Bili ka tampal puke tapos tampal mo sa mukha niya. Huwag mong isako, ibaso mo. Sabi dito, sabi ni Miss Ireland. Oy, hello! Hello Chico, first time ko dito watching from Ireland. Nasa Ireland ka pa rin ba? Naku, gusto ko sanang naandyan ako, Miss Ireland. Kaya lang, dapat nung 2020, no? I was about to go there. Kaya lang, you know, pandemic happened. Na withdrawn yung application ko ng visa. Hindi na nabalik yung bayad sa iyo. Hindi ko alam kung kailan ulit ako magtatangka, but you know, I miss Dublin, Ireland. You know po, sa mga Pinoy sa Ireland. Andiyan si Aling Elsie at si Manheim. Sabi ni Serio, di ko sinasabi, seryoso to ah. Si Sender Rollin po, may katrabahong tamad. Lahat inaasa kay Sender. Tapos, panlait at ah, sino bang binibigyan mo ng buod nito? Sabi ni Pedro Barbosa Jr., suntukin agad sa bibig, eme. Napaka-violente mo naman. Pero ang sarap kasing gawin, ano, kapag ganun. Yun na nga. Sabi ni Dan, kala mo si Emil talaga makakapagsulat ng complaint letter. Oo nga, Emil. Ikaw nga dyan. Just. Sabi ni Brian Carlo, bakit di mo prangkahin minsan, di ba? Or sabihin mo sa boss mo, once and for all, kasi kahit na lumipat ka ng ibang company, sigurado 99.9% makaka-encounter ka pa rin ng ganyang tao. Kung gusto mo evidence, kuha ka ng copy ng CCTV tapos ipanood mo sa boss mo. Tingnan natin kung di mahuli yan. Or kung talagang gusto mo siya mawala, painumin mo ng Domex. Sabi ni ate mong May, tama, bigyan ng ultimatum, ikaw ang mag-approach in a nice way. I-explain ang problems mo sa kanya. Tapos pag wala pa rin, saka ka magreklamo sa supervisor and bahala na sila gumawa ng action regarding the matter. Pag napuntahan mo siya tapos nanonood ng K-drama, tapos habang ikaw gumagawa, sabihin mo ganyan. Ay, ano yan? Oh, K-drama. Oh. During office hours, no, masarap, ano, ang lakas ng internet, no, yung wifi. Oo, nakailang episode ka na? Ito? Oo. Sa tingin mo, anong susunod kaya dyan? Makikilala na niya? Oo. Sa tingin mo, mas maganda kung ang sunod niyan sana matapos na yung trabaho, no? Kasi para hindi na tayo masyado mag-OT. Kung ano lang naman, yung suggestion lang naman. Gagawin, oo. Pagkatapos, sige. Tapos ngiti. Tapos ngingitian mo lang, ganun lang. Ganun lang, very malumanay lang. Sabi ni Makoy, confront in a nice way. Sabi, ang sabihin mo daw, hello po, ano kasi ganito? Oo kasi, put ka eh. Pero huwag ka sana ma-offend ha. Oo eh, kung okay lang, ayun, yun lang. Thank you. Ganun lang. In a very nice way. Sabi ni DJ, naalala ko, may ka-work din ako ganyan dati. Lahat pinupuna, lahat napapansin. Kapag may nagawa ka tama, hindi napapansin. Pero kapag katiting na mali, kitang-kita nila. Kala mo mga kape-perfect. Ginawa ko, nilayasan ko siya. Lahat, nilayasan ko siya lahat gumawa ng workload. Tara. Kita tayo pag bumalik ka dito sa Ireland. Pasyal tayo sa Galway. I am a Galway girl. Just lang. At punta tayo sa Wicklow Forest. Ang ganda doon. Hindi ko sure kung nakapunta na ako dyan kasi may nung pumunta ako dyan last 2017, basta kinidnap ako tapos dinala ko kung saan-saan. May parang forest-ish, parang lalabas sila Bella at saka sila Gardo. So, sa Twilight. Tapos yun. Tapos may falls. Ay, ang ganda. I just miss Ireland. Ano to? Sabi ni Kylie. Ano to? Sumbong mo sa mama niya. Kidding aside, muster up the courage to tell them I've done my part. Please do yours. O, huy, kahiya-hiya naman. As in, nahihiya na ako. Paggawa naman itong work mo. Sorry sa abala ha. Or better yet, always put your name on your paperwork. Ganun ginawa ko before. Always prepared by and signed. Pag always na talaga, maglipat ka na ng team. Magpalipat ka ng team. Nagkaroon ako ng kawork na ganito. Kaso aware naman manager namin, kaso favorite talaga. Nagka-salary raise pa nga eh. Prayer reveal nga dyan sa kawork nyo. Diyos ko dai. Sabi ni Andrew, pwede mo naman ireklamo. Basta ako lagi kumoto, magtatrabaho ng naaayon sa sweldo. Tingnan mo, magsasampung taon na ako, sabi niyo. Wow! Sabi ni Adrian, picturan dapat for proper documentation. At least may resibo, report agad, ganun. Di ba nga? Sabi ni Sergio, wala ako masabi kasi katwiran ko dyan, bahala ka sa buhay mo basta ginagawa ko ng tama ang trabaho ko. Hintayin ko na lang na siya mismo mahiya sa sarili niya, binabayaran ng sapat. Pero ang serbisyo niya, walang kwenta. Wow! Sabi ni Coach Ryan, Brad Rowley, nakakahiya naman talaga sa kabady mo. Tapos mag-shackle. Bakit kasi sinyakol pa niya pa kayo ng boss mo? Magsarili, trabaho ka na lang. Koy, sabi ko, huwag kang maglalas. Iyan na nga. Ang hirap kasi ng mga kliyenteng tinatatuan mo. May mahapdi sa mata, naapektuhan ka na tuloy. Just. Sabi ni Chini, baka tagapagmana ng company nyo yan. Oh. Anyway, sabi ni Kevin, i-report mo sa boss nyo yung mga kalokohan at iba pa na hindi maayos galing sa kasama mo. Huwag ka matakot. Pwede ka magpakita ng evidence about doon and yung company na ang bahala sa sanctions na pwede ipataw.
Oh.
Anyway, 1046. Okay na. Wala na tayong masasabi. Are we done? Dahil dyan, maraming thank you po sa mga nakialam sa buhay at problema ni Rolin. Kung meron kayong gustong i-share para pag-usapan natin, PM nyo kami kung saan tayo naka-live ngayon. Or sa page ko, Kuya Chico, capital K, capital din yung unang letter C. Ang key! Ito po ang So Dayo na nga.